Matei, capitolul 5, începând cu versetul 17 până la 20. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii, am venit să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau frântură de slovă din lege, înainte ca să se întâmple toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amen. Nimic nu declanșează dispute mai aprinse ca și subiectele religioase. Motivul pentru că suntem așa de pasionați în momentul când discutăm problemele și doctrinele și învățăturile religioase este că suntem conștienți de faptul că religia este crucială pentru om. Învățăturile religiei fie ne leagă, fie ne dezleagă. De ce? Acum, este foarte important să știm care sunt acele adevăruri care sunt absolut esențiale pentru mântuirea noastră. Ce ne leagă cu adevărat de cer? Și este important ca să știm care sunt lucrurile care nu sunt așa de esențiale, în care este libertate. Augustin spunea așa de înțelept, în lucrurile esențiale unitate, în lucrurile nesențiale diversitate, dar în toate lucrurile caritate. În toate lucrurile trebuie să oferim dragoste. Problema cea mai mare este că cei mai mulți dintre noi nu putem să facem diferența sau nu știm să facem diferența între care sunt lucrurile esențiale și care sunt lucrurile neesențiale. Este clar că anumite lucruri, dacă le îmbrățișăm și ne ținem de ele, ne vor duce în cer. Este clar că dacă noi lăsăm alte lucruri ca să ne intre în mintea noastră și în practica noastră, ne vor îndepărta de cer. De aceea Pavel, în momentul când vorbește bisericii din Galatia, care este dată peste cap de niște învățători care au venit din biserică și care prezentau o altă cale spre cer decât calea Iisus Hristos, el spune în felul următor, un înger din cer, dacă ar coborî în mijlocul vostru și v-ar învăța o altă evanghelie decât cea pe care v-am provăduit-o eu, să fie anatema, să fie despărțit pentru totdeauna de Hristos, să fie scos din cerul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, în momentul când scrie bisericii din Filip, el, spre sfârșitul epistolei, spune în felul următor, fraților, în lucrurile în care suntem de acord, să umplăm la fel. În lucrurile în care diferim, Dumnezeu să lumineze pe fiecare dintre noi. Pe de o parte, îl vezi pe Pavel că este un apărător intransigent, care nu lasă absolut niciun rabat, care nu face nicio concesie la adevărurile esențiale ale credinței. Pe de altă parte, vezi că este destul de inclusiv, tolerant și îngăduitor cu cei care au altă părere. Altă părere în lucrurile neesențiale. Dar în lucrurile esențiale nu este gata să facă niciun pas înapoi, ci este gata să lupte până la capăt pentru apărarea credinței. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi. Sunt unele probleme care sunt prea grele pentru noi să le putem cuprinde, să le putem înțelege. De aceea Iisus Hristos în ultima seară cu ucenicii stă și le spune, mai am să vă spun multe alte lucruri pe care acum nu le puteți purta. A prezentat Iisus Hristos Evanghelia ucenicilor cu siguranță. În lucrurile esențiale i-a echipat ca să știe ce înseamnă Evanghelia și ce înseamnă această mântuire pe care El a venit să o ducă. Dar Iisus Hristos spune, mai am alte lucruri pe care acum nu sunteți în stare să le cuprindeți. Care sunt ele? Această incluziune a neamurilor, această terminare a legii. Dacă lor le-ar fi spus atunci, s-a terminat cu legea, s-a terminat cu templul și cu celelalte jertfe, ucenicii ar fi fost dați peste cap și a zis, asta este erezie, noi plecăm de aici. Așa cum atunci când Iisus Hristos a spus, acesta este trupul meu, cine nu mă mănâncă pe mine nu poate intra în împărăția cerurilor, 5.000 de ucenici au plecat, numai cei 12 ucenici au rămas. Pentru ce? Pentru că era o învățătură prea tare, prea scandaloasă, pe care nu puteau înghiți ceilalți, dar ucenicii au fost gata să înțeleagă că Iisus Hristos, chiar dacă nu înțeleg ei tot ceea ce spune Iisus Hristos, trebuie că are dreptate. Și prin credință au acceptat învățătura aceea, pentru ca ulterior să găsească că învățătura aceea era esența creștinismului. Noi suntem mântuiți prin sângele lui vărsat și prin trupul lui frânt pentru noi. De aceea cine nu bea sângele lui și nu mănâncă trupul lui în chip simbolic, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Una dintre subiectele cele mai aprici dezbătute în anumite cercuri este problema sabatului. Când vorbim despre acest pasaj, să nu credeți că am venit să strig legea, ci prorocii, și am venit să o scriu și să împlinesc. Unii dintre oameni spun, ai văzut ce spune Iisus Hristos? Oricine va strica cele mai mici din aceste porunci va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Așa că, fraților, vă rog frumos să vă veniți în fire. Este învățătura Bibliei despre sabat. Exod 20:8, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să faci lucrul tău, dar în ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este pe ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua a 7-a și a sfințit-o, a pus-o deoparte. Așa că asta este învățătura Scripturii. Porunca lui Dumnezeu rămâne în picioare. Este adevărat că celelalte porunci cu privire la legea ceremonială, cu privire la legea civilă s-au terminat, dar legea morală a lui Dumnezeu rămâne în picioare. Și aceasta este una dintre poruncile din cele 10 legi scrise de Dumnezeu în piatră ca să rămână pentru toată istoria umanității. Și astea sunt argumentele pe care unii dintre frații noștri creștini le aduc. Așa că oricine va străca una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Și întrebarea este aceasta. Este această poruncă, porunca 4, în continuare valabilă pentru noi? Aparține ea de lege? Cu siguranță. Iisus Hristos a spus, mai degrabă trece cerul și pământul decât să treacă o iotă sau o frântură din slovă înainte ca să se împlinească. Legea pe care a venit Iisus Hristos să o împlinească și pe care noi trebuie să o împlinim, este ea și cu privire la porunca a 4-a? Dumnezeu, spun ei, nu se schimbă, El este același, ce a cerut Dumnezeu în urmă cu 6.000 de ani, El este în continuare acela care ne cere și astăzi, de aceea nu se poate ca un împărat păgân, Constantin, să schimbe ziua de închinare pe care Dumnezeu a hotărât-o. Creștinii au fost forțați de Constantin cel Mare să schimbe ziua de închinare din sâmbătă în duminică. O sărbătoare păgână a fost impusă forțat lumii creștine ca și zi de închinare. Asta este ceea ce frații noștri sabatarieni spun. Haidem să vedem dacă este așa. Am văzut data trecută că Iisus Hristos a venit să împlinească legea. Cum a împlinit-o? În trei domenii. A împlinit-o prin a asculta de lege în fiecare percept moral, în fiecare percept de închinare ceremonială și în fiecare percept de justiție sau dreptate socială. În toate aspectele legii lui Moise, El a împlinit până la cel din urmă detaliu legea. Dar El a împlinit legea mult mai mult decât supunându-se sub jugul legii și împlinind cerințele legii. El a împlinit legea în următorul aspect, și anume că toată legea nu făcea altceva decât să fie umbre care să prezinte o altă realitate mult mai bogată, care era Iisus Hristos. Apa de curățire nu era suficientă ca să curățească pe marele preot sau să curățească casa sau să curățească poporul. Era nevoie de ceva mult mai mult decât o apă, orice ingrediente minerale sau organice ar fi fost în ea. Era nevoie de ceva dumnezeiesc ca să poată sfinți și să curățească poporul de sângele lui Iisus Hristos. Marele preot trebuia să intre mereu și mereu în Sfânta Sfintelor să facă ispășire pentru popor. Pe când toate acestea nu sunt altceva decât umbre a unei realități în care Iisus Hristos va intra o singură dată în toată istoria lumii să aducă ispășire cu propriul lui sânge și să facă ispășire pentru popor. Deci tot ceea ce avem în lege, în toate diferitele tipuri, antetipuri, ceremoniale care erau poruncite să fie păzite cu strictețe, nu sunt altceva decât anticipări a ceea ce urma să facă Iisus Hristos din punct de vedere spiritual. De aceea Iisus Hristos a împlinit fiecare simbol, fiecare tip și antetip din lege. Iisus Hristos a împlinit legea ascultând de lege, Iisus Hristos a împlinit legea din conținut umbrelor și tiparelor și formelor care erau acolo doar sub formă de imagini, dar nu sub formă de realitate și conținut, și apoi Iisus Hristos a împlinit legea completând-o, adâncind-o. Vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chim nu veți intra în împărăția cerurilor. El a venit să aducă întreaga revelație. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul, completitudinea revelației lui Dumnezeu au venit prin Iisus Hristos. De aceea, când vine Iisus Hristos, El face ceva mult mai mult decât să asculte orbește de lege. El completează legea, El o adâncește și îi dă alt plan de existență a revelației lui Dumnezeu. Odată ce ne-am uitat cum Iisus Hristos împlinește legea, vom fi surprinși că apoi apostolii, în momentul când se uită la lege și se uită la Iisus Hristos, spun mereu și mereu același lucru. Hristos este sfârșitul legii. În modul acesta trebuie înțeles această afirmație prin care Iisus Hristos spune: nu va trece cerul și pământul până nu se vor întâmpla toate lucrurile din lege. Pe de altă parte, vin apostolii, vin ucenicii, discipolii lui Iisus Hristos care spun: Hristos este sfârșitul legii, s-a terminat cu legea. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm. Dincolo de slovă care ucide, e nevoie să înțelegem spiritul. E nevoie să înțelegem care este profunzimea și conotațiile sau implicațiile spirituale a ceea ce înseamnă legea. De ce a fost dată legea? Legea n-a fost dată să ne mântuie. Legea a fost dată ca să ne descopere păcatul. Legea a fost dată ca să ne ducă la Iisus Hristos, să credem în genunchi la picioarele Lui și să zicem: Doamne, iartă-mă și mântuiește-mă și curățește-mă și fă-mă un fiu al Tău. După care legea s-a terminat slujba. Asta este ceea ce am învățat până acum și asta este ceea ce trebuie ca să înțelegem în momentul când ne apropiem de subiectul acesta așa de dedicat a zilei de sabat. Creștinul a fost izbăvit de legea păcatului și a morții. Asta este ceea ce am văzut data trecută. El a primit o altă lege a Duhului de viață a lui Iisus Hristos în el. Și este nu doar un set de legi care îi guvernează viața, comportamentul, activitățile, gândurile și motivațiile, ci este o persoană în noi care ne guvernează și ne spune ce este bine și ce este rău, ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Și El este Cel care ne judecă simțirile și gândurile adânci ale inimii. Ce se întâmplă cu porunca a patra? Să sfințești sabatul. De ce această poruncă cauzează atâtea controverse? Care este învățătura Noului Testament cu privire la sabat? Știm care este învățătura Vechiului Testament cu privire la sabat. Și vei găsi texte ample. Foarte mulți autori ai Vechiului Testament apelează mereu și mereu la această nevoie ca poporul să păzească sabatele. Motivul pentru care ei au petrecut 70 de ani în robia Babilonului au fost pentru că 70 de sabate în ani ei nu le-au păzit. Și de aceea Dumnezeu i-a pedepsit pentru că au călcat sabatele Domnului. Care este acum învățătura Noului Testament cu privire la sabat? Geneza 2 cu 3. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea pe care o zidise și o făcuse. Deci vedem că sabatul a apărut înainte de a fi dată legea. Este menționat în Geneza, chiar la începutul istoriei, în care Dumnezeu s-a odihnit și a sfințit sabatul. Nu este nici o poruncă specifică dată prin care să păzească sabatul. Nu îi se spune lui Adam să păzești sabatul. Nu îi se spune lui Enoch să păzești sabatul. Lui Noe, lui Avram, lui Isaac și Iacov. Nici unul dintre ei nu găsim vreo singură remarcă în toată istoria biblică că au păzit într-un fel sau altul sabatul. Dar vedem că odată cu istoria poporului Israel, atunci când Dumnezeu intră în legătură cu el, devine una dintre învățăturile cruciale cu privire la ce trebuie să facă acest popor, să păzească sabatul. De ce? Deuteronom 5 cu 12. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile tale, dar ziua a șaptea, este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul tău și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzești ziua de odihnă. De ce i s-a poruncit poporul Israel să păzească ziua de odihnă? Pentru că a fost rob 430 de ani. Pentru că jugul Egiptului a păsat greu asupra lor. Și pentru că a fost mulți cu mâna tare și braț întins de Dumnezeul care a rupt jugul Egiptului și i-a făcut liber să meargă cu capul sus. Și ca simbol a eliberării, a izbăvirii așa de glorioasă pe care Dumnezeu a dus-o, i s-a dat acest semn exterior, simbol public, național, prin care să sărbătorească ziua a șaptea ca și ziua eliberării lor de cel mai aprig jug pe care l-au experimentat până atunci. Asta este motivul pentru care Dumnezeu le poruncește lui Israel să păzească sabatul cui? Poporului lui Israel. Dar nu lui Adam, nu lui Avram, nu lui Isaac, nu lui Iacov. Dumnezeu nu se schimbă, nici revelația lui Dumnezeu nu se schimbă, dar revelația lui Dumnezeu este una progresivă. Este o anumită descoperire din ce în ce mai limpede, mai adâncă al lucrurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a poruncit poporul Israel să aducă tot felul de jertfe. Și jertfele acestea erau forme simbolice în care el spunea ceva din importanța curăției, importanța consacrării pentru Domnul. Nu poți aduce o vită beteagă, bolnavă, cu handicapuri, ci trebuie să aduci o vită perfectă, impecabilă. Este ceea ce vorbește Dumnezeu despre nevoia noastră de a aduce daruri perfecte înaintea lui Dumnezeu. Darul ultim perfect care trebuia adus lui Dumnezeu nu putea să fie adus de noi. Noi eram toți păcătoși, cu handicapuri, condamnați iadului, era nevoie de darul acela perfect, fără cusur, care trebuia târâtă la coarnele altarului și acolo sacrificată și asta îl reprezenta pe Iisus Hristos. Toate acestea sunt forme, sunt simboluri care să ne învețe o realitate mult mai adâncă spirituală. La fel este și sabatul. Dintre cele 10 porunci, care sunt porunci cu privire la moralitate, care descriu caracterul moral al lui Dumnezeu. Porunca a patra, porunca cu privire la sabat, este o poruncă care cuprinde în ea aspecte simbolice. Este o imagine, este o umbră, nu este o realitate obiectivă pe care Dumnezeu a vrut ca să o impună și să o impregneze în noi pentru restul vieții de credință și pentru restul veșniciei. Nu este. Celelalte vor fi pentru restul veșniciei. Dar aceasta este doar un simbol care să ne învețe o altă dimensiune. Ziua de sabat este o zi simbolică, ea reprezintă eliberarea de sub robia Egiptului, ea reprezenta această intrare în odihna sau în sabatul de Canaan. Evrei 4:3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea sau în sabatul meu, căci lucrările lui fusese isprăvite încă de la întemerea lumii. Ce spune acest autor către evrei? Poporul lui Dumnezeu i s-a poruncit ca să păzească o zi, ca simbol a eliberării lor de sub jugul egiptean. Dar el spune că s-a întâmplat ceva mai mult. Nu era vorba numai ca să anunțe eliberarea lor de sub jug, ci sabatul înseamnă ceva mai mult. Înseamnă o odihnă pe care Dumnezeu le-a pregătit-o. Nu-i suficient numai să-ți se rupă jugul și după aceea să fii ca și negri când au fost eliberat, n-au avut unde să meargă. Au fost liberi, dar n-au avut cu ce să trăiască. Și atunci au trebuit din nou să se vândă ca forță de muncă celor care i-au asupit până atunci și să fie exploatați în continuare. Doar să se schimbe forma de exploatare, dar era aceeași. Ei trebuiau să fie eliberați de jugul Egiptului, dar apoi trebuia să fie duși într-un loc în care să se odihnească de robia pe care au avut-o 430 de ani. Și ziua de sabat, spune autorul către evrei, este această intrare în Canaan, în odihna pe care Dumnezeu le-a pregătit-o, în țara în care curge lapte și miere. Dar în momentul când ei au ajuns la marginea țării Canaan, Și au fost trimise iscoadele ca să iscodească țara, să vadă punctele tale și punctele slabe. Când s-au întors înapoi, iscoadele au dat un raport conflictual. Unii au zis, țara este plină de uriași, cetăți întărite, noi suntem ca niște lecuste înaintea lor, ăștia ne mănâncă de vii. 10 dintre ei au poneglit țara înaintea poporului. 2 dintre ei au zis, da, țara este o țară bogată, o țară în care curge lapte și miere, în care sunt binecuvântări pe care nu le-am văzut în nicio altă parte. Este adevărat că sunt ziduri mari, este adevărat că sunt uriași, dar îi mâncăm cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu ne-a eliberat de cea mai puternică robie până acum, El ne va da izbândă și în ceea ce înseamnă cucerirea acestei țări. Nu vă temeți, fraților, ci îmbărbătați, hai să mergem la luptă. Și poporul, în loc să creadă, în loc să primească această promisiune a lui Dumnezeu, care de 400 și ceva de ani le-a promis că o să le dea țara Canaan, de mai multe sute de ani le-a promis că le dă țara Canaan, și când erau în fața țării Canaan, după ce i-a dus prin pustie și după ce i-a dus prin atâtea minuni, ei au zis, nu se poate, Dumnezeu, nu ne poate duce până la capăt. S-au întors înapoi. Și pentru că s-au întors înapoi, Dumnezeu a jurat pe viața lui că nu vor intra în sabatul pe care El l-a pregătit. Nu vor intra în odihna lor. De aceea s-a întors înapoi și pentru 39 de ani i-a învârtit în pustie și i-a macerat ca să nu intre în sabatul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. În odihna și eliberarea care era pregătită în țara Canaan. De aceea ziua de sabat este un termen simbolic. Pe de o parte definește o zi, pe de altă parte definește o țară. Mai mult, autorul spune că au intrat în țara Canaan, dar acolo ce au făcut? Au avut odihnă? Din cauza faptului că n-au ascultat, din cauza faptului că au călcat în picioare poruncile Domnului, au fost luați și duși iarăși în robie. Pentru ce? Pentru că sabatul care le era promis acolo nu a fost adevăratul sabat, odihna pe care s-o primească în țara Canaan, din cauza necredinței și neascultării lor. Evrei, capitolul 4, versetul 7. El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând lui David, după atâta vreme, cum s-a spus mai înainte, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea despre o altă zi. Dumnezeu este gata să vă dea odihna, din nou, odihna pe care nu vă dă sabatul, odihna pe care nu v-a dat-o intrarea în țara Canaan, ci este vorba despre un alt sabat pe care Dumnezeu vrea să vi-l dea astăzi când auziți glasul Evangheliei. Când auzi glasul Evangheliei și auzi că Iisus Hristos a venit în lume să ridice povara păcatelor noastre și El a stat pe cruce să poarte muncile sufletului nostru și să aducă eliberare pentru toată povara păcatelor noastre, și când crezi și când îl primești pe Iisus Hristos în inimă, abia atunci intri în adevăratul sabat, abia atunci intri odihna și desfătarea pe care Dumnezeu a pregătit-o prin mântuirea în Iisus Hristos. Acela este adevăratul sabat. Versetul 9. Rămâne deci odihnă ca cea sabatului pentru poporul lui Dumnezeu. Fiecare cine intră în odihna lui se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Autorul ne învață că ziua sabatului, ziua de odihnă, este atunci când auzi Evanghelia și nu-ți împietrești inima, cum a făcut poporul Israel la Meriba, ci deschizi inima și prin credință primești darul lui Dumnezeu și intri într-o relație cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care El este Dumnezeul tău și tu devii poporul lui, tu devii ucenicul lui. Asta înseamnă adevăratul sabat. Sabatul este o umbră. Sabatul este un simbol. El simbolizează pe de o parte o zi, pe de altă parte o țară, și apoi și mai profund el simbolizează o relație. În momentul când vine conținutul umbrei, nu mai stai și ești îndrăgostit de umbre, ci ești îndrăgostit de cel care este obiectul care a proiectat umbra aceea peste viacuri. În momentul când ești îndrăgostit și ai o poză de la iubita din România, ani de zile n-ai văzut, ați corespondat prin scrisori, după ani de zile în sfârșit sosește pe aeroportul internațional din Miami. Când vine, nu stai cu poza ei și o strângi la piept, ce bine că a venit prietena mea. Nu asta faci, ci dai poza la o parte, nu te mai interesează pozele, eventual din când în când te mai uiți să zici, Doamne, cât am îmbătrânit. Ceea ce faci este că stai și te bucuri de obiectul care a proiectat umbrele acestea. La fel este și cu sabatul. Când a venit Iisus Hristos, legea s-a încheiat și El este obiectul acela care a dat conținut tuturor umbrelor și simbolurilor pe care le-am avut până acum. Ca să vedem că nu numai autorul către evrei spune același lucru, că ziua sabatului este o umbră, și Pavel în Coloseni 2 cu 16 spune: nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Iisus Hristos. Ultima realitate nu este sabatul, ultima realitate nu este apa de spășire, altarul, jertfele, marii preoți și celelalte ceremonii. Ultima realitate este Iisus Hristos. Și când a venit realitatea aceasta, nu ne mai întoarcem din nou la umbre. Unii încearcă să spună: stai puțin, când vorbește despre o zi de sabat, vorbește despre sabatele, asta înseamnă sărbătorile tradiționale pe care le aveau evreii. Nu! Și uitați ce spune Coloseni 2 cu 16, o zi de sărbătoare care acoperă toate sărbătorile, sabatele pe care le avea ei sub termen de sărbătoare, cu privire la o lună nouă și cu privire la o zi de sabat. Sabatul se referă la ziua a șaptea, este menționat în această categorie a umbrelor, a simbolurilor care s-au terminat odată cu venirea lui Iisus Hristos. Când l-ai primit pe Iisus Hristos în inimă, atunci a intrat în ziua de sabat. Zi de sabat care ține 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7 zile, care ține 31 de zile pe lună și care ține în fiecare an. Noi suntem într-un sabat continuu. Când sărbătorim noi sabatul? Din ziua când l-am primit pe Iisus Hristos, am intrat efectiv în sabat. Și dați-mi voie să vă spun, fratele ei de a citit azi dimineață, despre modul cum sărbătorea sabatul prima biserică. Și știți cum sărbătorea sabatul prima biserică? Fapte, capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște, își vindeau ogoarele și averile, își împărțeau banii între ei, după nevoile fiecăruia, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi de sabat. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi de sabat la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și care este practica primei biserici? Aveau ei ziua de sabat în care ne strângem ziua de sabat și celălalt avem 6 zile. O, frate, nu te-am văzut 6 zile. Ce bine că te-am văzut în sfârșit după 6 zile să sărbătorim sabatul, fie că era sabatul, fie că era ziua de duminică. Biserica creștină a intrat în odihna de sabat și odihna de sabat înseamnă fiecare zi din săptămână. Asta înseamnă odihna de sabat. Vreau să vă spun că cele mai formidabile zile pe care am avut vreodată în viața mea și sunt de 52 de ani. Au fost zile acelea când împreună cu vreo 30-40 de studenți eram în misiune câteva săptămâni, până la 6 sau 8 săptămâni în misiune, în care de dimineața până seara eram în zi de sabat, în care și noaptea eram în zi de sabat, în care și noaptea gândeam de modul cum să mergem cu Evanghelia lui Iisus Hristos, să organizăm servicii de închinare și să-i smulgem pe oameni din iad. Zilele acelea au fost cele mai glorioase, în care mergeam pe străzi, în care vesteam cuvântul Dumnezeu, în care mergeam și puneam afișe, în care puneam în fiecare casă câte o invitație, în care nu era ocazie pe care o aveam cu ceilalți oameni ca să ne spunem de mântuirea mare care este Iisus Hristos. Și ce se întâmpla? Dumnezeu adăuga în fiecare zi la poporul său. Sărbătoream un sabat de cel puțin 6 sau 8 săptămâni, în fiecare zi Dumnezeu adăuga la poporul său. Mergeam în aeroporte, în aeroportul Domodedova din Moscova, și acolo în aeroport erau mii de oameni. Stăteam și începeam să vorbim cu ei, dintr-o dată lumea se strângea împrejurul nostru, se strângeau poate 100, 200 și începeam să predicăm Evanghelia, și de fiecare dată erau oameni cu zecile care se întorceau la Dumnezeu. Asta înseamnă adevăratul sabat. Intrat în relație cu Iisus Hristos, intrat în odihna pe care ne-o dă Iisus Hristos, și apoi sabatul este o continuare de 24 de ore, 7 zile din săptămână, în care noi ne închinăm lui Dumnezeu. Asta a trăit biserica și asta trebuie să o trăim și noi. Dintre cele 10 porunci, fiecare dintre celelalte 9 sunt mereu și mereu repetate de autorii Noului Testament și de Iisus Hristos. Cea de-a patra poruncă nu este niciodată menționată pe paginile Noului Testament. Dacă ar fi fost așa de importantă cum pretind frații sabatarieni că este, ea ar fi fost menționată aproape pe fiecare pagină, în fiecare carte, în fiecare capitol. Dar nu este așa, pentru ce? Pentru că am văzut că este o umbră, nu este o realitate. Iisus Hristos a fost Cel care a venit și a dezlegat ziua sabatului. Ioan 5:8. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era de sabat. Versetul 18. Tocmai de aceea căuta iudeii și mai mult să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se facea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Evreii au înțeles foarte clar, foarte perceptibil la învățăturile și exemplul lui Iisus Hristos. El prin vorbe și faptă desfințează ziua sabatului, desleagă ziua de sabat. Frații sabatarieni spun, nu domnule, dezleagă de anumite corvoade impuse, extracanonice pe care fariseii și cărturarii le-au pus pentru ziua sabatului. Nu e adevărat! Iisus Hristos îi pruncește slăbănogului în ziua de sabat să-și ia patul și să umble. În ziua de sabat îi pune să facă o lucrare pe care era interzisă să fie practicată în legea lui Moise. Spunând prin aceasta ce? S-a terminat cu acest simbol. Am venit eu, ultima realitate, care îi dau odihna și îi dau bucuria vieții și liberării acestui slăbănoc. De aceea ia-ți patul și umblă, pentru că s-a terminat odată și pentru totdeauna cu robia trecută. Conciliul de la Ierusalim se întâlnește pentru că erau mai multe probleme legate de predicarea și misiunea lui Pavel. Pavel a mers și a predicat Evanghelia și el învăța următorul lucru. Legea s-a terminat. Cine vrea să fie mântuit prin lege s-a despărțit de Hristos, a căzut din har. Veneau iudaizatorii, cei care o viață întreagă au trăit în lege și care nu se puteau desprinde de lege și au început să boicoteze lucrarea pe care face Pavel. Atunci frații s-au strâns la Ierusalim, au organizat acest conciliu și a zis, îi nevoie ca să vedem ce decide biserica cu privire la lege și la ziua de sabat. Și uitați concluzia, fapte 15:22. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă câțiva dintre ei și să-i trimită în Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba. Și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Ei au scris astfel prin ei, apostolii, prezbiterii și frații, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, în Siria, în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toți la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preubiții noștri Barnaba și Pavel, oamenii aceștia care și-au pus viața în joc pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Am trimis deși pe Iuda și pe Sila, care vă vor spune prin viu grai același lucruri, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi vreo altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să păziți sabatul, să nu mâncați carne de porc, nu, să vă feriți de lucrurile închinate idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate, de curvie, lucruri, dacă vă veți păzi de ele, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Conciliul al primei biserici. Nu influențat de Constantin cel Mare, care a tras forile din umbră, ci condus de fratele Domnului nostru Iisus Hristos, Iacov. În prezidiu era Petru, erau ceilalți apostoli, toți apostoli acolo. Era Pavel, apostolul neamurilor. Și în prezidiul acela și în această adunare, decizia a fost aceasta, s-a terminat cu legea, nu mai punem o povară pe care nici noi, nici părinții noștri nu au putut-o purta. Sabatul s-a terminat cu el, s-a terminat și cu mâncarea coșer. De acum înainte, ce aveți de făcut, fraților? Ca și o chestie de îngăduială, ca și o chestie de înțelegere față de noi, evreii. Pentru că un evreu era scandalos pentru el să se gândească că mănâncă carne jertfită idolilor. Dar Pavel spune în felul următor, o carne jertfită idolilor e o nimica. Sunt unii care pot mânca carne jertfită idolilor și nu este nicio problemă. Pentru că nu ceea ce intră în om spurcă pe om, ceea ce iese din om spurcă pe om. Așa că toate aceste indicații ulterioare care sunt date aici nu sunt absolut prescriptive, nu sunt obligatorii, ci sunt date în contextul în care evreii să nu fie prea șocați ca să poată aibă părtășie cu ceilalți. Curvia la care se referă nu se referă curvia, așa cum sunt lucruri specifice în învățătura epistolelor, curvia, altă necurăție, să nu fie pomenită între voi, ci este această legătură de sânge care era prezentată în Levitic, în care nu aveai voie anumite relații de căsătorie. La asta se referă aici, nu se referă la curvia, această relație nelegitimă într-un bărbat și o femeie. Așa că, în momentul când ne uităm ce a hotărât primul consiliu, a hotărât următorul lucru, s-a terminat cu legea, fiecare zi este o zi de sabat. Asta totuși nu este totul. Duminica este în același timp o zi specială. Iisus Hristos, prin practica și apoi ucenicii prin practica lor și învățătorii lor, ne învață că duminica este ziua care înlocuiește ziua de sabat ca și zi ciclică, ca și respectare a bioritmului pe care l-a pus Dumnezeu în noi. 6 zile să lucrăm și a 7-a să ne odihnim. Cu ajutorul Dumnezeu vom dezbate subiectul acesta data viitoare. Până atunci, Domnul să ne dea harul, să înțelegem sabatul sau odihna în care am intrat și să ne bucurăm în el, să ne bucurăm din plin și să trăim un continuu sabat, lăudându-l, slăvindu-l și slujindu-l pe Dumnezeu, până când va veni el și va duce adevăratul sabat, împărăția cerurilor. Amen.